Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața! Astăzi e vineri, 30 noiembrie. Sunt Liliana Barbaru și e gazda emisiunii Moldova la ora 7. O zi mai degrabă înnorată de noiembrie, cu șanse însă ca soarele să apară aproape peste tot în țară. Și cald, prea cald s-ar putea spune pentru ultima zi din noiembrie. 10 grade la Briceni, în nord între 11 și 13 grade în centrul țării și la Chișinău și 15 grade în sud, la Comrat și Ceadărlunga. Temperaturile vor putea scădea la sfârșitul săptămânii, dar tot vor rămâne peste zero, așa că iarna mai poate aștepta. În Moldova a fost creat un birou pentru relația cu diaspora. Autoritățile nu sunt la prima încercare de a instituționaliza relația cu emigranții, dar tentativele de până acum nu prea au avut succes. Poate noua instituție avea mai mult succes în comunicarea cu băștinașii moldoveni de pe toate meridianele și cu ce anume ar trebui să se ocupe această instituție. Încercăm să clarificăm aceste lucruri în discuția pe care o vom avea peste câteva minute cu noul șef al biroului, Victor Lutenco, fost consilier al premierului pe probleme sociale. Mai ascultați în partea a doua emisiune rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, cu un punct de vedere asupra deciziei autorităților de a pedepsi penal intimidarea presei. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent de vineri, ne vorbește despre erorile lingvistice. Acum vă invit să ascultați știrile dimineții, redactate și prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso și Comisarul European pentru Extindere Ștefan Fiule se află la Chișinău. La Dublin se încheie astăzi o nouă rundă a negocierilor în format 5+2 privind criza din Transnistria și teritoriile palestiniene au primit la Națiunile Unite statutul de stat nemembru. Acestea sunt titlurile dimineții. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Fiule, au sosit la Chișinău. În cursul zilei se vor întâlni cu președintele Nicolae Timofti, premierul Vlad Filar, cu care Barroso va ține și o conferință de presă, și cu speakerul Parlamentului Marian Lupu. José Manuel Barroso va rosti și un discurs programatic la Palatul Național, care va fi însă boicotat de Partidul Comuniștilor, a anunțat liderul PCRM Vladimir Voroni. Nu este clar dacă liderii fracțiunii comuniste din Parlament se vor întâlni totuși astăzi cu Barroso. După era vizitei, premierul Filat va pleca cu José Manuel Barroso în Armenia, unde are loc summitul parteneriatului estic din cadrul Partidului Popular. La Dublin se încheie astăzi o nouă rundă a negocierilor în format 5+2 privind soluționarea conflictului transnistrian. Discuțiile au fost conduse de ambasadorul Ervan Fure, emisarul special al OSCE, care va participa și la o conferință de presă la sfârșitul discuțiilor, alături de Eugen Karpov și Nina Ștanski. Parlamentul a adoptat în prima lectură un proiect de lege care impune amenzi pentru încercarea de cenzură sau amestec în treburile editoriale ale mediilor publice. Proiectul a fost elaborat de parlamentarul liberal Corina Fusu. Amenzile pot merge până la 10.000 de lei, dar se pot dubla dacă în tentativa de influențare a mediilor publice este implicat un funcționar de stat sau o persoană cu demnități publice. Teritoriile palestiniene au primit la Națiunile Unite statutul de stat nemembru, similar cu cel de care se bucură Vaticanul. Pentru palestinieni, un pas important spre recunoașterea unui stat palestinian. În 138 de țări membre au votat pentru, 41 s-au obținut, 9 au votat împotrivă, între care Israelul și Statele Unite. Ambasadorul american la ONU, Susan Rice, a calificat votul drept neinspirat, susținând că pune noi obstacole în calea procesului de pace. La Damasc, principala șosea spre aeroport a fost închisă după ce trupele siriene au lansat o ofensivă majoră împotriva forțelor rebele. În capitala siriană se pare că au fost întrerupte legăturile de internet și telefonie mobilă. Ambele părți se acuză reciproc de a fi provocat această pană de comunicare. Cercurile opoziției susțin că până acum luptele împotriva regimului lui Bashar al-Assad s-au sădat cu cel puțin 40.000 de victime, iar emisarul special pentru Siria a cerut la Națiunile Unite încetarea imediată a luptelor și mai multe trupe de menținere a păcii. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumesc, Ileana. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize găsiți pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo puteți descărca aplicația cu care să ascultați emisiunile noastre și pe telefonul mobil.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbărușe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre planurile de viitor ale noului birou pentru relații cu diaspora cu proaspătul șef al acestuia, Victor Lutenco. Domnule Lutenco, bună dimineața!
Bună dimineața!
Mai întâi aș vrea să vă propun să-l audiem împreună pe un reprezentant al acestei diaspore. Se numește Vitali Vovk, stabilit în 99 încă în Franța, Paris, după care vom reveni la discuție.
Am fost categoric împotriva ministerului, am fost dubitativ și chiar probabil împotriva creierii unei agenții de stat, dar e bine că s-a făcut un birou. E o formă organizațională mai simplă care necesită cheltuieli mai puține. Ar trebui în primul rând să fie un hub de informație pentru toți emigrații Republicii Moldova și guvernul să nu se concentreze în prioritate asupra relațiilor cu asociațiile. Deci sunt 700.000 de ori mai mulți, nu știe nimeni, de emigrație din Moldova. Deci biroul respectiv ar trebui să fie un centru unde s-ar găsi informații de tot felul și în proveniență de la absolut toate instituțiile de stat, și referitor la fisc, și referitor la învățământ, și referitor la protecție socială, protecția sănătății. Deci un punct informațional în primul rând. Deci un punct de colectare de feedback de la persoanele care sunt plecate în străinătate. Și prioritatea principală pentru mine nu ține de biroul respectiv. Prioritatea principală este liberalizarea regimului de viză și favorizarea așa numitei emigrații circulare. A doua prioritate, poate fundamentală, dar mai ușor de realizat, este modificarea codului electoral. Deci trebuie să reintroducem emigrații în circuitul electoral, într-un circuit normal, democratic. Numai 10% din, sunt estimările mele, din emigrație au putut participa la alegeri. Deci este infim de mic. Deci pentru mine sarcina principală a acestui birou este menținerea de legătură și un punct de informație cu diaspora. Dacă diaspora vine cu un feedback oarecare, deci da, biroul primește feedback-ul și îl trimite la organele de decizie de resort. Am impresia din ce în ce mai mult că toate deciziile care se iau acum în Republica Moldova țin foarte puțin cont de realitatea diasporei. Chiar și același proiect care până la urmă nu a trecut în varianta lui inițială cu vinietele, da? Mă rog, i-a venit în cap unui funcționar că se poate de făcut niște bani acolo, de ce nu? Uite, punem niște viniete. A fost nevoie de o presiune din partea asociațiilor diasporei ca proiectul ăsta să nu treacă în varianta lui inițială și să aibă o variantă mai favorabilă. Deci nu-mi pare corect procesul ăsta de luar de decizii, da? Același lucru cu școlile. Deci au ieșit acum zilele recente, deci niște statistici îngrozitoare referitor la numărul copiilor care au rămas fără grija părintească, deci sau un părinte sau chiar doi părinți care sunt plecați în străinătate. Păi cum în condițiile astea statul poate să-și permită să închidă școli, fie ele cât de mici acolo? Este nevoie de a substitui prin ceva lipsa aceasta și au închis, se închid și școlile, deci îmi pare absolut aberant. Să vedem, să sperăm, să vedem că biroul respectiv va constitui o punte de legătură între emigrați și guvernul Republicii Moldova.
Domnule Lutenco, a fost Vitali Vovk, care este la Paris. Nu întâmplător am vorbit tocmai cu dumnealui. Este unul dintre emigranții moldoveni care comunică cu oamenii de aici, pe blog, pe Facebook, deci e foarte activ, nu știu dacă îl cunoașteți. Vreau să vă întreb întâi de toate dacă dumneavoastră și Vitali Vovk înțelegeți în același fel rostul biroului pe care îl conduceți, începând cu ziua de miercuri, dacă nu mă înșel.
Da, Mă cunosc foarte bine pe Vitalie și am avut discuții extensive cu dumnealui înainte de instituirea biroului, de fapt cum le-am avut cu foarte mulți reprezentanți a diasporii, fiindcă într-adevăr am dorit ca ideea și inițiativa asta să se bazeze în primul rând pe necesitățile care vin de la diasporă, dar nu pe o dorință sau pe o viziune neapărat care vine doar din partea guvernului. Cred că în mare parte viziunea noastră asupra scopurilor și obiectivelor biroului coincid cu viziunile care au fost expuse acum, atâta doar că comunicarea nu ar fi doar, hai să spunem, unicul obiectiv al biroului, dar ar fi cel primar. Într-adevăr, scopul de bază al biroului este de a asigura o punte de legătură permanentă dintre guvern și diasporă, pe de o parte, pe de altă parte, un singur canal de intrare a informației pentru diaspora, astfel încât noi să putem, în cadrul biroului, să, dacă doriți, să facem tot ce ține de guvern, fiindcă sunt foarte multe ministere, foarte multe instituții, administrație publică centrale, să putem să cumulăm această informație și oricare membru al diaspora să poată să găsească informația aceasta la noi. Pe de altă parte, atunci când avem nevoie să transmitem un mesaj în diaspora, să putem să o facem asta centralizat și că oamenii se poate să afle foarte ușor despre inițiativele guvernului, despre noile programe, despre, hai să spunem, lucrurile la care Moldova invită la un moment dat. Totuși, cred că blocul de bază de activitate al biroului împreună cu celelalte ministere, totuși trebuie să fie programele de dezvoltare. Și este ceea ce biroul își propune în primul rând, să creeze o serie de programe de dezvoltare, atât economice, cât și sociale și culturale, în baza cărora mai mulți reprezentanți ai diasporei ar putea să se implice în procesul nemijlocit de dezvoltare a Republicii Moldova, cu obiectivul final de a crește nivelul de dezvoltare în țară, care ar permite la un moment dat și reîntoarcerea acestor cetățeni acasă.
Dumneavoastră știți ca nimeni altul și care ar fi așteptările guvernului în raport cu activitatea acestui birou, probabil. De aceea vă întreb, în ce măsură coincid aceste așteptări cu ceea ce putem să presupunem și din acest interviu că așteaptă emigranții?
Bun, pe partea guvernului sunt, dacă doriți, două dimensiuni. Pe de o parte, este foarte important pentru noi ca oricare cetățean al Republicii Moldova, oriunde nu s-ar afla el, să fie sub o anumită umbrelă de protecție care ar asigura minimul de drepturi și interese în oricare loc din lume nu s-ar afla. Deci, desigur că pentru guvern este foarte important să mențină această legătură cu cetățenii noștri prin intermediul oficiilor consulare, prin intermediul asociațiilor diasporale. Deci, desigur că o direcție de activitate pentru noi va fi anume dezvoltarea acestor asociații. Pentru noi este foarte important ca cât mai mulți cetățeni să fie implicați în activitatea acestor asociații. Din păcate, la moment, undeva 1% doar din cetățenii noștri participă la aceste activități. Noi avem vreo 140 de asociații în toată lumea, dar totuși, raportat la numărul mare de cetățeni, nivelul lor de acoperire este destul de mic. Pe de altă parte, desigur că suntem cointeresați ca și fiecare cetățean al Republicii Moldova care se află peste hotare să poată să ofere și să dorească să ofere o parte din timp, o parte din resurse, de care dispune, uneori chiar și o parte din resursele financiare la dezvoltarea Republicii Moldova. Iar pentru asta conștientizăm că trebuie să oferim anumite canale, anumite posibilități, mecanisme prin care ei să o facă. Nu să se întrebe totdeauna ce și unde, dar noi să venim cu anumite propuneri. Și uneori propuneri foarte clare vis-a-vis de inclusiv localitatea de origine. De aceea biroul va avea și persoane specializate care vor crea programe nu doar la nivel de țară, dar și la nivelul localităților din care provin cetățenii, sau în care dacă interesul lor major este să asigure o dezvoltare a localității din care ei au plecat, dar în care au rămas rude, în care au rămas copii, în care au rămas părinții acestor persoane, să aibă posibilitatea să o facă.
La aceste programe de dezvoltare vom mai reveni. Vreau să vă întreb, precum ați auzit, domnul Vov crede că autoritățile până acum nu prea au luat în seamă diaspora atunci când și-au elaborat politicile. Ar fi exagerat să credem că de acum încolo situația se va schimba și cei de acasă vor avea în vedere emigranții atunci când își vor crea planurile și măsurile și acțiunile de viitor? Ați văzut, domnul Vovc vorbea despre închiderea școlilor care nu se încadrează în niciun fel cu ceea ce și-ar dori diaspora și alte decizii în sensul ăsta.
Bun, eu n-aș fi totalmente de acord că nu s-a luat în considerație, cu toate că, într-adevăr, totdeauna se poate face și mai bine. Pot să vă dau un exemplu. Acum abia încep consultările în privința unui plan național de reintegrare și reîntoarcere. Și chiar din momentul în care această idee apare în Guvernul Republicii Moldova, versiunea zero, da, doar elaborat acest plan, deja este în diaspora și deja au loc consultări cu diaspora vis-a-vis de ce acțiuni ar dori ei, ce fel de măsuri se așteaptă cetățenii dacă totuși au decizia să se reîntoarcă în țară, de ce fel de suport au nevoie. Deci noi încercăm să suplinim anumite, dacă doriți, poate nu până la urmă consultări care au avut înainte cu diaspora și vrem să implicăm cât se poate de mult aceste persoane și la faza doar de elaborare a politicilor publice. O să vedem pe viitor în ce măsură și diaspora va fi gata să se implice acest proces, fiindcă totuși el încercă și timp și resurse, nu de fiecare dată în diaspora avem disponibilități. Pe de altă parte, bun, există totuși, dacă doriți, necesitatea unei informații mai permanente pentru membrii diaspora vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în țară și asta va fi un alt scop al biroului. Eu înțeleg foarte bine atitudinea domnului Vov vis-a-vis de anumite reforme care au loc în Republica Moldova. Pe de altă parte, noi nu avem absolut nicio șansă să dezvoltăm sistemul educațional în momentul în care nu ne dezbrăsăm de infrastructura care nu este utilizată.
Era doar un exemplu de decizie care, în opinia domniei sale, nu a luat în calcul ceea ce crede diaspora.
Asta este o opinie și este foarte bine că există opinia asta și, după mine, este foarte bine că este diferită decât opinia guvernului. Cred că nu ar exista o valoare adăugată a acestor opinii dacă el totdeauna ar coincide cu opinia guvernului. Dar important este că noi avem platformele astea de dialog. Mai este și Consiliul Coordonator al Diasporii, din care fac parte liderii 46 de asociații. Asta este o altă platformă care este instituită de guvern pentru a comunica cu diaspora. Și este foarte important că noi suntem foarte predispuși să ascultăm ceea ce spune diaspora și în foarte desuri să urmăm sfaturile cele care le primim.
Votul la distanță este un alt subiect pe care l-a abordat dumnealui. Poate biroul face ceva ca acest vot la distanță să fie valabil și pentru Republica Moldova, pentru că mulți emigranți consideră că dacă prin astfel de măsuri s-ar facilita accesul real la viața politică a emigranților, nu prin congrese pe care le organizăm, nu prin altceva, ci prin posibilitatea de a vota atunci când se organizează alegeri.
Congresul ultimul care a fost, de fapt, a fost unul din locurile în care acest subiect a fost discutat extensiv, inclusiv cu domnul Ciocan de la CEP, inclusiv cu vicepriministrul Leancă, inclusiv cu multe instituții care sunt nemijlocit responsabile de organizarea procesului de votare. Și cred că pentru reprezentanții diaspora aceste discuții au contat foarte mult. Eu nu cred că noi trebuie să spunem semnul sau între măsurile de facilitare a votului și congrese. Aceste activități sunt complementare și ar fi bine să fie cât mai multe. În ceea ce ține de asigurarea votului, eu sunt absolut de acord și cu domnul Vox și cu dumneavoastră, trebuie să existe un sistem mult mai adânc de facilitare a votului. Și ar fi foarte bine că noi să avem mai multe mecanisme prin care cetățenii noștri ar putea să-și exercite dreptul. Dar totodată trebuie să nu uităm absolut toți. Că sunt anumite metode care, chiar dacă se practică în altă parte a lumii, noi încă nu suntem gata. Iar pentru oricare proces de votare există un singur pilon pe care se ține absolut totul. Asta este încrederea în rezultatele votării.
Da, e limpede. Foarte.
Dacă noi afectăm acest un singur pilon, atunci să știți că sistemul democratic din Republica Moldova este pus la foarte mari dubii. De ce și inclusiv în discuțiile care am avut cu diaspora, am spus, dacă noi reușim să asigurăm, începând cu 1 ianuarie, că va fi sistemul deja gata pe site-ul CEP, că majoritatea cetățenilor care sunt pe psihodare să se înregistreze în sistemul electronic, să fie prezent acolo, nu pentru oricare alt scop, nu știu cum sunt zvonuri, pentru impozitare, pentru găsire, pentru nu știu ce, dar anume în scopul votării, dacă noi avem un sistem electronic în care cetățenii Republicii Moldova sunt registrați și noi putem să-i vedem foarte clar în ce țară se află, ce documente posedă, atunci desigur putem discuta și despre vot prin corespondență, și despre vot electronic, și despre vot prin fax. Sunt diferite țări au asta.
E limpede. Domnule Tinco, foarte pe scurt, pe final, pentru că timpul ne presează. Câteva exemple de programe din astea despre care vorbiți, pe care le aveți deja în cap, dacă ați putea să ne spuneți despre ce este vorba.
Bun. Ne gândim la programe care ar facilita călătoriile din Republica Moldova în țările de destinație și înapoi, dar și pe orizontală. Ca cetățenii Republicii Moldova care se află, de exemplu, în Italia, să aibă posibilitatea să călătorească și să vadă alte țări din Uniunea Europeană. Ne gândim la proiecte pentru tinerii din a doua generație de migranți, cei care s-au născut acum peste hotare și încă nu au văzut niciodată Republica Moldova. Ne gândim la diverse instrumente financiare și economice care ar putea atrage cetățenii Republicii Moldova să investească în țară, nu neapărat implicându-se în activități economice, dar și ca instrumente financiare. Fiindcă există foarte multe economii pe care le fac cetățenii peste hotare, dar din păcate ele se regăsesc în băncile și în instrumentele financiare străine, dar nu în ale țării. Și respectiv nu lucrează pentru țara Republica Moldova, dar lucrează pentru țările de reședință. Ne gândim la o extindere mare a numărului de state cu care noi avem acorduri de protecție socială, astfel încât, într-adevăr, să avem un cadru mult mai larg de protecție pentru cetățenii Republicii Moldova. Avem deja două acorduri de migrație circulară cu Italia și Israelul. Vom încerca să extindem și numărul țărilor cu care avem astfel de acorduri, încât să transferăm 100% de fluxurile migraționale din partea ilegalității și irregularității în migrație legală. Și o serie de alte proiecte pe care le vom anunța pe măsură în care vor fi definitivate, consultate și lansate.
Și pe care noi vă dorim tot succesul ca să le puteți realiza și important, foarte important, să găsiți și bani pentru aceste proiecte. Domnule Lutenco, noi vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat această discuție matinală. Doamnelor, domnilor, a fost șeful Biroului pentru Relații cu Diaspora, Victor Lutenco. 7:22, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem o scurtă revista presei și rubrica Realitatea cu amănuntul. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga revine Ileana Giurchescu cu știrile dimineții pe scurt.
Președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso și premierul european și comisarul european pentru extindere Ștefan Fiule se află la Chișinău. Barroso va rosti în această dimineață la Palatul Național un discurs programatic, între altele discurs care va fi boicotat, se pare, de Partidul Comuniștilor. La Dublin se încheie astăzi o nouă rundă a negocierilor în format 5+2 privind soluționarea conflictului transnistrian. Parlamentul a adoptat în prima lectură un proiect de lege care impune amenzi pentru încercări de cenzurare sau amestec în treburile editoriale ale mediilor publice și teritoriile palestiniene au primit la Națiunile Unite statutul de stat nemembru, similar cu cel de care se bucură Vaticanul. Pentru palestinieni, un pas important spre recunoașterea unui stat palestinian. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Elena. Mai multe știri găsiți, cum v-ați obișnuit, pe internet la adresa noastră europalibera.org. 7:24, e timpul pentru revista presei. Ziarele de la Chișinău se ocupă astăzi de valențele vizitei pe care și-a început-o ieri seară președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Dar doar ziarul Adevărul a reușit să ia demnitarului și un prim interviu. Un semn de încurajare pentru reformele impresionante pe care le fac autoritățile și cele ce urmează, și-a comentat demnitarul venirea în Moldova. În același timp, José Manuel Barroso a atenționat că Uniunea Europeană așteaptă acțiuni mai hotărâte în ceea ce privește reformele economice, susținerea investițiilor și mai ales combaterea corupției la toate nivelurile, care pare a fi o problemă adâncă rădăcinată și care, dacă nu este abordată decisiv, poate diminua încrederea oamenilor în sistemul democratic, așa cum crede oficialul european. Editorialistul Petru Bogatu de la Jurnal de Chișinău crede că această vizită are loc într-un context extrem de favorabil pentru premierul moldovean Vlad Filat și guvernul său. În primul rând, datorită neînțelegerilor între cancelarul german Angela Merkel și președintele Federației Ruse Vladimir Putin, crede Petru Bogatu. De ce spun că situația ne avantajează? Pentru că în relația Europei cu Rusia suflă un vânt nou care ne poate aduce mai aproape de UE. Încearcă să-și explice opinia editorialistul. Svetlana Romanțova de la Moldavske Vedomosti se referă la scandalul investițional ce servește drept fundal pentru această vizită. După ce investitorul german Dreyxmeier Automotive a fost amendat de către Serviciul Fiscal de Stat cu aproximativ 25 de milioane de lei pentru eschivarea de la achitarea impozitelor, urmat de anunțul companiei că nu va investi bani în cea de-a treia fabrică din Bălț, funcționarii de rang înalt se acuză reciproc și încearcă fiecare să iasă basma curată, se arată în articol. Jurnalista scrie că în loc să găsească soluții, serviciul fiscal își apără punctul de vedere, iar ministrul economiei acuză structurile fiscului din orașul Bălți și Chișinău că ar fi pronunțat două decizii diferite pe marginea aceleiași cauze. Iar în urma acestui scandal va avea de suferit imaginea Republicii Moldova. Iată câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele din chioșcuri.
Жизнь моя вот так, до влечей остаться очей лунч.
Свиста білий політика, воно є цар. Да форма основний принципал.
Ідея бона, нічого проблеми. Да гай скипим серфінтей.
Реалітатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Zice-se că Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege revoluționar. Conform acestuia, funcționarii și demnitarii care vor împiedica deliberat activitatea mass-mediei și care vor intimida sau agresa jurnaliștii vor fi pedepsiți penal. Ce să spun? Măi să fie! Mi se pare că era nevoie de mult de o asemenea lege într-o țară în care gestul grobian și bădărănia sunt la ele acasă. Unde mai pui că au existat de-a lungul anilor încercări de intimidare a presei din partea cinovnicilor și conducătorilor. E nevoie cu adevărat de un asemenea proiect, pentru că nu toți guvernanții și funcționarii autohtoni au înțeles că muncesc pentru popor și că în mod normal trebuie să se comporte frumos cu presa care informează poporul. Aflu însă că deputatul democrat Dumitru Diacov, un veteran al parlamentarismului moldovenesc, e nemulțumit de faptul că proiectul nu prevede și amenzi pentru jurnaliști. Avem cazuri când presa se bagă în viața privată a oamenilor. Presa tot trebuie să răspundă. Avem nevoie de un document echilibrat, pentru că noi dorim să fim binevoitori și populiști doar cu o parte, a spus Dumitru Diacov. Mi se pare că și domnul Diacov are perfectă dreptate. Și ziariștii trebuie amendați și pedepsiți dacă intimidează și agresează alți oameni. Asta mi se pare de domeniul evidenței. Eu, bună oară, i-aș amenda pe cei care intimidează cu întrebări stupide rudele răposaților la înmormântări, pe cei ale căror camere de filmat coboară în mormânt împreună cu sicriul. Există și în lumea ziariștilor imoralitate și lipsă de bun simț. Și acestea trebuie pedepsite. E regretabil în acest sens că domnul Diacov nu a reușit să-și convingă colegii de parlament de necesitatea amenzilor pentru jurnaliști. Păi dacă el în calitatea lui de deputat nu poate să o facă, ar trebui ziariștii să ceară să fie amendați pentru brutalitate și intimidare. Ceea ce dă de gândit e că în Republica Moldova, care zice se are o legislație bună, multe legi meritoase apar cu mare întârziere. Legea suspomenită, bună oară, e mai mult decât oportună. Și de ce nu a apărut mai înainte? De ce nu a fost adoptată prin anii 90? Și câte mai sunt ele, legile despre a căror necesitate ne dăm seama doar în clipa apariției lor.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că emisiunea noastră din această dimineață se apropie de sfârșit. De seară nu ratați relatările și interviurile colegilor noștri în emisiunile Europe Libere de la 19 și 21 Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Sunt Liliana Barbăroșie și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici Radio Europa Liberă.